Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, mai avem foarte puțin până la minunatul capitol 53 al cărții Isaia. Până atunci însă, în capitolul început încă din întâlnirea noastră trecută, am văzut că cel care vorbește poporului său prin intermediul lui Isaia este chiar Domnul Iisus. El le vorbește despre modul în care inima lor este împietrită, închisă față de el, în ciuda iubirii și interesului pe care el l-a manifestat față de ai lui. Dar să reluăm lectura și comentariul acestui capitol privind la versetul 4 mai întâi. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă ascuțită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici, spune cuvântul Domnului în acest capitol 50 al cărții Isaia. Titlul pe care îl folosește Domnul Hristos, robul desăvârșit, atunci când îi se adresează lui Dumnezeu, este cât se poate de relevant. Acesta este Jehova Adonai. Domnul Iisus Hristos s-a făcut cunoscut poporului său ca Jehova Adonai. El a venit blând și smerit pentru a face voia Tatălui său. Spune Domnul aici, el îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus asculta cuvântul lui Dumnezeu, studia cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii întreabă adesea, ce a făcut Iisus până la vârsta de 30 de ani? În general, răspunsul care se dă este acela că a lucrat ca tâmplar. Dar acesta este doar jumătate de adevăr. Cealaltă jumătate este aceea că el a studiat cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar! Vă dați seama, dragi ascultători, ce înseamnă lucrul acesta? Dacă el a studiat, a simțit nevoia aceasta de a studia cuvântul lui Dumnezeu, cu cât mai mult noi avem nevoie de acest studiu. Este un nonsens să spui că tu crezi Biblia din scoarță în scoarță și că aperi ce spune dacă nu studiezi acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte cum răspundea Domnul Iisus Hristos provocărilor diavolului? Este scris și citat din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vorbește prin cuvintele cuprinse între Geneza, capitolul 1, versetul 1 și Apocalipsa, capitolul 22, versetul 21, exprimând în felul acesta extremitățile Scripturii, înseamnă că Dumnezeu are un cuvânt și pentru mine și pentru tine în paginile acestei cărți. Și dacă Domnul Iisus a ascultat când Dumnezeu a vorbit, cu cât mai mult noi ar trebui să facem lucrul acesta. Mergem mai departe, versetul 5. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Acest verset ne vorbește despre supunerea autentică a Domnului nostru în răstignirea sa. În cartea Exod, în capitolul 21, în primele 6 versete, ni se spunea că atunci când un rob dorea să rămână robul cuiva pentru totdeauna, stăpânul lui străpungea urechea și făcea o gaură în ureche, care urma să fie semnul acestei decizii. Atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul să-i găurească urechea cu o sulă și apoi robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Citim în versetul 6 al capitolului 21 în cartea Exod. După aceea robul putea să poarte un inel în ureche și sunt convins că așa era. Acesta era semnul că era rob pe viață. Motivul pentru care accepta un om să fie rob pe viață la un anumit stăpân putea fi acela că el chiar își iubea stăpânul sau că se căsătorise cu o roabă acestui stăpân și n-ar fi vrut să plece fără ea. Înțelegeți cum se aplică acest lucru în cazul Domnului Iisus? Referindu-se la acest obicei, psalmistul spune, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Am citat din Psalmul 40. Acum observați cum este citat acest lucru în Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 5. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. În Psalmul 40, psalmistul spune, mi-ai străpuns urechile, iar în epistola adresată evreilor este scris, mi-ai pregătit un trup. Când Domnul Iisus a venit pe pământ și a fost răstignit pe cruce, urechea lui nu a fost deschisă sau străpunsă, ci lui a fost dat un trup, iar trupul acela a fost țintuit, bătut în cuie pe cruce. El a luat înapoi, în cer, un trup glorificat, dar care mai purta încă și va purta pentru totdeauna urmele cuielor. El a făcut mult mai mult decât să lase ca urechea să fie străpunsă. Domnul Iisus și-a dat trupul să fie răstignit și aceasta pentru că ne-a iubit atât de mult, încât nu a vrut să se întoarcă în cer fără noi. Iată, dragi ascultători, ce minunată semnificație au aceste cuvinte ale Domnului. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, spune Domnul. O profeție ce s-a împlinit în tocmai atunci când Domnul Iisus a fost arestat. Matei, Marcu și Ioan, evangheliștii, povestesc cum a fost scuipat și umilit Domnul Iisus după ce a fost prins. Chiar dacă nouă nu ne place să ne gândim la această imagine și trecem ceva mai repede peste aceste amănunte, trebuie să ținem seama de faptul că aceasta este o profeție împlinită. Să nu uităm și de dubla profeție a lui David. Ei îmi pun fier în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Profeție ce apare în Psalmul 69, versetul 21, sau își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Profeție din Psalmul 22, versetul 18. Dragii mei, semnificația acestor suferințe este una deosebită. Dumnezeu s-a zmerit pe sine de dragul nostru și noi trebuie să recunoaștem că de dragul nostru propriu nu ne zmerim. Noi suntem mândri și plini de sine. Dumnezeu a venit și a luat asupra și povara noastră ca să ne dea nouă odihna Lui. Ce minunat! Cred că versetul 10 este o binevenită invitație. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui? Acesta este cuvântul prin care Duhul Sfânt îl imploră cu blândețe pe om să se încreadă în robul lui Dumnezeu. În continuare vine avertizmentul, iar voi toți, care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceți în dureri. Mai întâi este cuvântul prin care Dumnezeu îi cheamă și imploră să se întoarcă la ei. Și apoi vine cuvântul de avertizare către cei care umblă în lumina propriului foc, respingându-l pe cel ce este lumina lumii. Cu ceva timp în urmă a venit cineva la mine și mi-a spus, știți, v-am ascultat la radio și să știți că nu sunt de acord cu ceea ce a spus despre mântuire. Ascultați ce cred eu despre acest lucru. El era gata să facă focul și să stăm amândoi să ne încălzim la căldura acestui foc. Dar eu știam că era un foc fals care nu va aduce nici căldură, nici lumină. Așa că i-am spus, nu vreau să fiu nepoliticos, dar nu am intenția să ascult ce credeți dumneavoastră despre acest subiect. Și aceasta pentru că, să știți, nu contează nici ce cred eu, nici ce credeți dumneavoastră despre mântuire. Noi trebuie să știm ce spune Dumnezeu despre acest subiect, întrucât este inițiativa Lui și nevoia noastră. De asemenea, trebuie să umblăm în lumina Domnului Iisus Hristos. El este lumina lumii. Nu putem să ne alegem noi ce lumină vrem. Cine îl respinge pe El, care este lumina lumii, înseamnă că umblă în lumina focului pe care l-aprinde el însuși pe pământ. Duhul Sfânt ne dă acest avertisment. Veți suferi în fața focului vostru plăpând, ceea ce înseamnă că veți fi pierduți pentru totdeauna. Dar să mergem puțin mai departe și trebuie să vă spun încă de la început, dragi ascultători, că este imposibil să citești acest capitol 51 fără să-ți dai seama că Dumnezeu are un scop pentru poporul său, Israel, un scop ce ține de viitorul lor. Cu siguranță, el are un scop ce ține de viitorul bisericii, unde suntem incluși și noi, credincioșii. Vă amintesc că versetul final al capitolului 50 conține un avertisment. care poate conduce spre o interpretare amilenistă. Dumnezeu nu dorește ca noi să înțelegem că poporul Israel a fost pus deoparte permanent și că atunci când vorbește despre Israel, Domnul se referă la biserică. Dragi prieteni, când Dumnezeu spune Israel, la Israel se referă. Dacă ar fi vrut să citim că este vorba despre biserică și nu despre Israel, Dumnezeu cu siguranță ne-ar fi comunicat acest lucru. Așa cum rădăcinile trecutului lui Israel își au sursa într-un început de proporții mici, tot la fel, în prezent, ei sunt o națiune nu foarte numeroasă, cu reprezentanți împrăștiați pe tot pământul, dar aceasta nu pentru că Dumnezeu i-a părăsit. O să vedem noi mai departe cum este explicat acest lucru. Deocamdată vreau să vi-l ilustrez folosindu-mă de exemplul unui tren. Dumnezeu are în lucru, în lume, un program cu două aspecte principale. Unul din ele ar putea fi exprimat prin cuvintele: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. O declarație ce apare în Psalmul 2, versetul 6. Acest tren va veni mai târziu. Acum este tras pe o linie laterală. Pe linia principală, Dumnezeu aduce mulți fii la slavă. O declarație ce o întâlnim în Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 10. Și aici, cred eu, este vorba despre biserică. Când acest tren intră în gara centrală, Dumnezeu va pune pe linia principală programul referitor la Israel și la celelalte națiuni care vor fi atunci pe pământ. Dumnezeu va aduce acel tren la timpul hotărât de el, în această gară centrală. Ceasul lui Dumnezeu nu are nevoie să fie întors pentru a funcționa bine. Nu-i se termină bateriile, nu o ia înainte și nu rămâne în urmă. În capitolul de față, dragi ascultători, Dumnezeu pune să sune ceasul deșteptător pentru a-i trezi pe cei ce dorm, pentru ca ei să știe că dimineața veșniciei se apropie. În epistola adresată romanilor, în capitolul 13, în versetele 11 și 12, apostolul Pavel spune: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, îndemna Pavel. În orice caz, capitolul începe cu o trecere în revista originii poporului evreu. Deci, versetul 1 al capitolului 51 din cartea Isaia. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Ascultați-mă, ne invită Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne arată că El pornește ceasul deșteptător. Aceasta este o chemare adresată fiecare inimă sinceră din Israel, care tânjește după dreptate și după cunoașterea lui Dumnezeu. Treziți-vă! Ascultați-mă! Am un plan cu privire la voi, comunică cuvântul Domnului. În Septuaginta, versetul este tradus astfel: priviți în stânca pe care ați tăiat-o și în oglinda gropii pe care ați săpat-o. Stâncă, groapă, este o metaforă unică în Vechiul Testament. După Teodoret, un cercetător al Scripturii din primele secole, ea introduce versetul următor: la vârsta lor înaintată, Avram și Sara erau ca o piatră seacă din care nu crește nimic. Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut din ei părinții unui popor numeros. Adevărata stâncă este aici credința. La rândul lor, alți cercetători ai Scripturii în aceeași epocă, este vorba despre Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Ierusalimului, văd aici o referire profetică la stânca în care a fost săpat mormântul Domnului. Aceasta ca o reprezentare a relației Avram-Sara, fiind doar un termen de comparație. Din piatra seacă a mormântului a înviat Hristos, speranța și mântuirea mulțimilor de oameni. Interesant este însă că textul masoretic sună diferit de Septuaginta. Priviți stânca din care ați fost tăiați și la deschizătura gropii de unde ați fost săpați. De aici și versiuni moderne, precum: priviți spre stânca de unde ați fost tăiați și spre cariera de piatră din care ați fost extrași, așa cum traduc unii acest pasaj. Dragii mei, indiferent de sensul pe care îl acceptăm, cert este că Domnul Iisus Hristos este o stâncă pentru cei credincioși. În ce-i privește pe evrei, într-adevăr, el revendică, pe bună dreptate, ca strămoși pe Avram. Uitați-vă la părintele vostru Avram, spune cuvântul Domnului, și spre Sara care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit. Dumnezeu spune, l-am chemat pe Avram, când încă era în Caldeea, înconjurat de idolatrie, și uitați-vă ce am făcut prin el. Acum vreau să intru în inima și în viața noastră, să invite Domnul. Ia aminte spre mine, dar poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Poporul meu, cred că aici este vorba de Israel. Nu cred că putem interpreta altfel acest cuvânt. Dumnezeu vorbește poporului său și le anunță un viitor glorios. Neprihănirea mea este aproape, le spune Domnul. Mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele. Ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Neprihănirea mea este aproape, anunță Dumnezeu. Despre ce neprihănire vorbește Dumnezeu oare? Ne știm că neprihănirea este Hristos. El a fost făcut pentru noi neprihănire. În ce privește ostroavele sau insulele, cred că ele se referă la toate continentele locuite de oamenii acestui pământ. Dumnezeu spune, eu le voi trimite mântuirea mea. Mântuirea care vine de la mine și pe care eu o dau. Și se vor încrede în brațul meu, profețește Domnul. Așa cum vom vedea în capitolul 53, brațul lui Dumnezeu este mântuirea sa. Cine a cunoscut brațul Domnului? Întreba Isaia. Dumnezeu vrea ca brațul răscumpărării lui Hristos să fie cunoscut celor pierduți din lume. Prin urmare, el trimite acest mesaj care spune că prin brațul său cel tare, Domnul va izbăvi în viitor poporul lui Israel. Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Sionul este un loc foarte bine determinat geografic aici pe pământ. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu chiar la acest loc se referă și nu este o metaforă care spune altceva. În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Așa cum Dumnezeu l-a adus pe Avram de la marginile pământului, el va duce și poporul lui Israel înapoi în țara promisă lui. Profetul Ieremia spune, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem și vor locui în țara lor. Am citat din cartea Ieremia, capitolul 23, versetul 8. Va veni o zi, dragi ascultători, în care poporul lui Israel nu-și va mai aminti eliberarea din Egipt, pentru că izbăvirea sa din viitor va fi cu mult mai măreață. Este un adevăr pe care nu-l putem ignora, dragi prieteni. Dumnezeu spune, treziți-vă, iată ce am de gând să fac și așa voi face. Situația prezentă a poporului lui Israel, cred eu, ar trebui și ea să ne spună ceva. Dumnezeu reia îndemnul la trezire. Trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, căci ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul amețelii. Dragii mei, tot ce aveți de făcut este să priviți la Ierusalimul de astăzi. Acest oraș este într-o permanentă agitație, un tumult continuu. Și-a pierdut liniștea și pacea. Eu unul nu cred că mi-aș dori să locuiesc acolo, deși acesta era locul favorit al lui David și este locul favorit al lui Dumnezeu. Dar mai este până când Dumnezeu va face un oraș frumos în care să-i aducă pe copiii lui Israel, poporul său. Cuvântul lui pentru Ierusalim acum este, trezește-te, Ierusalime, eu voi face din tine un oraș mare. Versetul 22 ne anunță un alt cuvânt al Domnului. Așa vorbește Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el. Dumnezeu a apăsat potirul mâniei pe buzele lor din cauza că ei l-au respins pe Hristos. Dar va veni ziua în care el va lua acest potir de la gura lor și nu vor mai bea din el, Va veni ziua în care Dumnezeu va îndepărta judecata care stă asupra lor și îi va binecuvânta. Cum poate spune cineva că Dumnezeu a încheiat socotelile cu poporul său? Chiar și justiția poetică cere ca, după toți acești ani de judecată asupra lui Israel, Dumnezeu să-i și binecuvânteze. De aceea eu cred că lui va fi biruința și aceasta este ceea ce încearcă el să ne spună aici. Și îl voi pune în mâna supritorilor tăi, care îți ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făcea atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători. Dușmanii poporului lui Israel nu vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Națiunile care au dat dovadă de un antisemitism puternic au decăzut și istoria este martoră. Egiptul, Persia, Imperiul Roman. Capitolul acesta, dragii mei, ar trebui să-i trezească pe cei credincioși și să le arate că Dumnezeu se va ocupa de poporul său. Evenimentele actuale din Orientul apropiat ne arată că ne apropiem cu pași repezi de vremurile din urmă, deși nicio profeție specifică nu se împlinește chiar în aceste momente. Dragii mei, un lucru pe care noi oamenii îl uităm foarte ușor este acela că Dumnezeu este în controlul istoriei. Așa cum frumos spune cineva, Dumnezeu face istoria, omul doar o notează. Adesea, noi nu suntem decât observatorii ei. Privim în jurul nostru și vedem evenimente pe care nu știm cum să le interpretăm, nu știm cum să ne raportăm lor și adesea facem atât de multe confuzii. Ce bine ar fi să ne aducem mereu aminte de faptul că în mâinile lui Dumnezeu se află totul. El este cel care decide, care hotărăște. Vă mai aduceți aminte ce este scris în cartea Proverbe, în capitolul 16, versetul 1? Planurile pe care le face inima târne de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Cred că atitudinea cea mai potrivită în astfel de situații este să căutăm să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne învețe în mijlocul unui eveniment sau al altuia. Să nu uităm că nimic nu este fără sens, fără scop. În ce-L privește pe Dumnezeu, El nu este niciodată surprins de evenimente. El este mereu în controlul lor și de fiecare dată El are o lecție pentru cei ce sunt ai Lui, pentru cei ce vor să înțeleagă, pentru cei ce au ochii și inima deschisă. În ciuda circumstanțelor, care adesea sunt dificile, Dumnezeu nu urmărește distrugerea celor ce sunt ai Lui. N-a urmărit distrugerea Israelului și, cu siguranță, nu urmărește distrugerea celor ce sunt credincioși. El urmărește binele lor. Vă provoc să vă aduceți din nou aminte cuvintele apostolului Pavel, expuse în Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte, spunea el, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Să ținem minte aceste lucruri, dragi ascultători, și până la viitoarea noastră întâlnire, rămâneți pe brațul tare al Celui Atotputernic.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.